kanti vele babengafanelanga batsho njalo bakhuluma uma babethe khona umthetho uthona imali ezimbawu amabond iwafanele asebenzi. So ukuguqula umthetho abakwenza khonokho ikusokusethisa abantu sesibile ku-2008 lapha abantu abathengisela khona. Ngaye umthetho waba lokhu khona ukuthi nxa uthenga into thenga ngemali yezimbawu, nxa uthengisa ngemali yangaphandle kayifanele nemali esemfikeni webhenki. Ya loba umthetho wakhona ungawusiwo kodwa kufanele ukuthi babe basike umthetho owodwa. Nxa belokhu beguqula khathesi vele utho ukuthi sebenikeza imvumo yokuthi umuntu athengise ngedola sezakwenza futhi omunye umthetho wokuthi ungafanelanga uwale ibond. Yabona fika bese uphazamisa abantu futhi khonokho efowethu.
Nxa sizikhangela songazani ibond leZimbabwe liyagcina ngasasebenzi la, wena ukubona njani nxa ukhangela phambili?
Kule imihlomelo emibili ngendlela liyagcina lingasasebenzi kumbe bayagcina sebekhipha amazilu laphana abakwenzayo. Kodwa njengoba usitsho nje ukuthi nxa umsika ovuleke wodwa open market isithi kayisafuni mabond, akula muntu ozahamba ethwele amabond ukuthi ufuna ukuthenga umuntu uyathengisa lube yitolo kutho ukuthi iafrika estol bebeabethingas bezikuthi lingaselawo. So kusobala ukuthi uhulumende namhlanje bahlale phansi bavumelane ukuthi umthetho siyawufaka yena wokuthi nxa umuntu ethenga ngamabond lingamalisi kumbe nxa umuntu ethenga ngemali yangaphandle kayilingani le mali esemsikeni ovulekileyo. Lokho kungabanceda.
Singathi-ke ibhondi ayisozibe ngumhluba njengama-bearers check ngokubona kwakho khonokho.
Liqiniso khonokho, vele khathi sivele silula siphephuka. Ungeza vele abantu bemsikeni umsika usithona kawusafuni mali nxa awusafuni mabond nxa uthenga ama-automatic uhlibe wazi ukuthi ibond vele sitshabalele. So lapha sesikhangela ukuthi vele sesiyafihla sesiyebangcwabeni sesiyafihla ibond iyafakwa ngumangutsha. So kufana nalokwagona